etorri teketen irratsaioa. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen irratsaio edo podcasta dau. Hemen gaude berrire teketen irratxaiaren ale berri batean, hilabete baten ostean, egin gabe egon ondoren, bueno ba, bat bakarrik utzi dugu egin gabe, baina, bueno, nahikoa izan da batzuek falta motatzeko eta imeiak eta horrelakoak bidaltzeko. Eskertzen dizkizuet, bidalitako imeiak, baina lan eskerga handia izan da, bakizue jakin. Batzuek behintzat blogari.net proiektuan lanean egon naizela eta horrek denbora asko kendu diala eta horren ondorioz edo batzuekin ezin izan dut behar nuen bezala edo maiztasunarekin egon, baina hemen gaude berri ere ale berri batean eta gaurko gaiak bain zuzen ere blogari.net izango da proiektu edo tresna berri honi buruzko barruko edo ikusten ez den eta ikusten den informazioa emango dizuet. Honetaz gain jendartearen alorrean edo gertatutako zenbait gauza ere komentatu nahiko nituzke eta beste hainbat berri. Beno entzuten duzun hau Estela Mara magnatune.cometik hartutakoa, badakizue, gure atzeko sintonia edo aurrekoa Beat Under Control, Blue Lights eta bagoaz programarekin. Jendarte atalarekin hasteko aipatu nahiko nituzke bi gauzatxo. Alde batetik, oain dela bi aste edo inguru horretan Donostian gertatutako bortxaketa bat salatu nahiko nuke, eta ez bakarrik hori, baizik eta bortxaketa bakarra esan dudanean horretaz ari nintzen bakarrik, baina deno dakigu zenbat eta zenbat gelitzen diren salatu gabe eta zenbat eta zenbat gelditzen diren, hor eskutuan, ez da? Eta hor dune indarkeria sexista, zen genero indarkeria esatea ere atzutan erabiltzen dudan arren nahiko generikoa iruditzen zait, eta denok jakin badakigu zenenganako indarkeria den. Eta beraz, genero indarkeriaren aurkako oiua, genero edo indarkeria sexistaren aurkako joa ere hemendik laraizi nahi dugu eta sostengoa eta elkartasuna bortxaketa hori eta sufritzen ari diren emakume guztientzako. Beste alde batetik, berriro ere aste honetan hainbat langile hil zaizkigu, hil ditu patronalak, eta hori ere hemendik beraien familiai, beraien gertukoei sostengua eta elkartasuna eta borrokarako deia. Hemendik beti ere tantaka beldurgarria hau salatzen dugu, baina pentsatzen hasia naiz salatzearekin ez dagola ez dala nahikoa. Beste zerbait egin beharko dugu. Hau beste kasuetan bezala lazgarria delako. Bi gauza komentatuko nituela esan dut. Baina hirugarren bat ere, nola ez? Ezin putzuan utzi, eta? Eta zeri buruz ari naiz argi dago. 1988 makrosumario, makrojuzio, gezur horretan, bai? Hor ikusi dugu, nola adierazpen askatasuna nun gelditzen den epaileak berak hitz egiten uzten ez dizungo momentuan. Hori salatzeko, beste aurretik komentatu guztia salatzeko, hemen gaude. Teketen erratxaioan, erratxaio teknologikoa omen, baina jende asko komentatzen dian bezala. Zergatik egiten duzu jendartea talau? Ba, nik nire ideia da informatika, teknologia eta guzti, inmundu guzti hori, mundu errealetik, banan ezin edelako eta batean izaten zaren bezala bestean ere izan behar zarela. Batzu saiatzen dira hor, mundu teknologikoa mundu errealetik banatzen, baina bana ezin da. Hau tresna bat besterik ez da, jendeari zerbait esateko, zerbait komentatzeko, informazioa larazteko tresna bat. Eta hildo horretik, jendartea talonekin jarraituko du. Honekin amaitzeko, aurkeztu nahi dizuet Gazte Sarean aurkitutako informazioen bitartez berri izan dute CD berri bati buruz. Entxegu lokala izeneko CD-a, hirugarren alea da, jadanik beste bi atera bait dituzte, eta bertan euskal musikari askok behaien biluma horretan parte hartzen dute eta zabaltzen dute musika hori, musika librea da. Musika librea eta Creative Commons lizentziapean. Beraien lizentzian atribuzioa alde batetik, hau da, jatorrizko egilea aitortu beharra, ez komertziala, hau da, helburu ez komertzialekin egin beharra, eta lizentzia beraren pean egitea. Beraz, hiru gauza hauek betetzen ditugunez, orain CD horretako talde baten musikatxoa jarriko dizuegu eta ea gustoko duzuen. Besterik gabe.
Txikia zuen guda izena, berak izon osoa izan arren, mendizabal zazetaren urrena, bia txiki bizorre talerden. Eta izen, gudarien aurrean, mendizabal, itzaigu bakarri, baina bien daukaterri
oso... Oliba gorriak, txikia.
Zotagau, eien altzeti, Euskadiren zatil dirata gorkutzak, arantzaz beteri, arroa di, kantauri itxasoa, taien beti koloa, betiko kantazak, geroari ez zaioko latu. Zarrak ez direla itzaltzen, gure aurrek biharpe gaztoletan, eien izenak abestu ditzaten, arantzela, biak hil baiziren.
hemen gaude berriro. Aurrera ba. Gaurko gaia blogari.net, bai? Badakizue, nire blogean edo, bueno, hainbat lekutan entzun izan daia da. Elurnet, informatika zerbitzuak enpresa berriak sortutako zerbitzu bat dela. Zerbitzu horretan, ba, nahiko aktiboki parte hartu dut nik. Eta beraz, ba, bere barneko tripak eta barre erakusteko edo adierazteko gaude hemen, ezta? Bertan blogari.net tresna berri honetan, ba, azken finean euskarazko blogak automatikoki sortzeko tresna bada. Eta tresna horren bitartez, ba, bere hitzak dion bezala, ba, bloga sortu ditzakegu. Bloga sortzeko prozesua oso erresa da. Blogari.neten sartu, sortu, sakatu, blog bat sortu, sakatu, bai, eta email bat eta izen bat, bueno, eta pasahitz bat, noski, emanez, jadanik, gure bloga sortu dago. Ondoren, kudeatu atalean sartzen bagara, blog hori kudeatu ahal izango du. Eta gure aurrean, hainbat fitxa edo hainbat atala agertzen zaizkigu. Bata, banan-banan, aztertzen joango gara atala hauen zentzua. Alde batetik, idatzi. Idatzi atalean, ba, mezuak idatzi ahal izango ditugu, izenburu bat sartu, esteka bat sartu, eta tekstua sartu, eta aurrebista egiteko aukera izango da, artxibo bat eta irudi bat ilotzeko aukera izango da, eta bat, batez ere, eta garantzua eta jende gutxienek ezagutzen duena, lizentzia ezberdinak emateko aukera dago. Lizentzia ezberdinak, Creative Commons lizentziak adibidez, hemen zehaztu esakezu, zure mezu horrek dituen lizentziak, izango dituen lizentziak, eta hori agertzeko erabiliko den era, adibidez. Nik, bueno, lizentzien gaiari basakonago ekingo diogu beste egun batean, baina bertan, attribution, bueno, beste behin edo komentatu ditugu, ezta, baina, bueno, ez dago, programa berezi bat egingo dugu, oraindik hor dago, kolokan, baina programa berezi bat egingo dugu lizentzien bota ezberdinei buruz, eta nola aplikatu. Bueno, ba, bertan, aukeratu dezakegu, gure mezuari eman nahi diogu lizentzia, attribution, non-commercial, share alike, hau da, zuk aitortu dezakezu zure mezua, ba, edo zeinek hartu eta erabili dezakela. Baina zenbait kondiziorekin, attribution zehazten bada, esan nahi dezu, ba, zuk zure bazuzara egilea esan behar dutela, non-commercial esaten dezunean, hau da, komertzialki erabilia ez dela izango, eskatzen duzu, eta share alike esan nahi du lizentzia berdinarekin banatua izango dela. Hau da, lehen komentatu ditudan hiru gauzak, ez? Ba, hoien kombinazioak eta beste hainbat baldintzekin batera, adibidez, no derivative words, hau da, ezin dira aldaerak egin zure lan horrekin, lan hori integroki mantendu behar dela, ba, hoien aldaeren bitartez eta nahezketen bertartez sortzen dira Creative Commons lizentzia motaz berriak. Era berean, aukeratu dezakezu hori nola azalduko dan mezu horretan. Simboloak azaldu ditzakezu, testua bakarrik, edo estandarra, hau da, estandarra dio danean da Creative Commons Sunrise Reserved esaten duen pegatina edo ikonotxoa agertu nahi dezula. Edo eskutuan ere mantendu daiteke. Eskutuan mantentzen dezunean ez du esan nahi lizentzia aplikatzen ez ezunik, baizik eta ez dela ikusten, baina gero bilatzaiek eta Creative Commons lizentziak duten mezuak edo gauzak aurkitzen saiatzen direnean zure mezu hori agertuko da. Mezu bat sortu ondoren eta atala aukeratu ondoren, hau da, eskuinean azaltzen da atala nola aukeratu. Atala aukeratu ondoren, gorde ematen diogunean, gure blogean publikatuta gelituko da. Bueno, egoera zehazten badugu. Egoera horretan zehaztu dezakegu argitaratua, babestua, pribatua, zirriborroa eta gaitzetsia. Era ezberdinetako aukera daude, babestua esan nahi du kide bakarrik ikusi ahal izango dutela, pribatua zuk bakarrik ikusi ahalko dezula, zirriborroa oraindik bukatu gabeko mezu bat edo, eta gaitzetsia argitaratu gabea dagoela. Egin dezu, baina ez dakit zeratik utzi duzun argitaratu gabe. Behar bada, damutu zara eta ez dezu idatzi. Hemen, gorde ondoren, gure blogean azalduko denarren, azpirago, hainbat, beste hainbat aukera daude, ezaugarri aurreratuak eta ekintza osagarria deitzen direnak, ezaugarri aurreratuetan zure mezu horren helbideari ba, izenburu berezi bat emateko aukera ematen da, eta gero beste aukera bat dago, baina hori gaitzetsia dagoenez, ez dut komentatuko. Eta ekintza osagarrien artean pinback. Pinbacka dago. Pinbacka aztera da, mezu honetako, mezu, idatzi dezun mezu horretako. Elbide guztiek ping bat egingo die eta hori egin ostean ba ping hori jaso duten nak blogak badira, ba beraien iruzkinetan ere azaluko da zure izena, oso zure izena ez idatzitakoa, edo trackback URL-ak ere sartu ditzakezu, hori da ping bakaren antzekoa, baina ja zehazki elbide bati egiten diozu ping, eta hori da trackback elbidea, bai? Atzerako esteka edo bak, ez dakit beste izen batzuk ere baditu, baina trackback erabiltzen da. Editatu. Editatu fitxara joaten bagara, mezuak editatzeko aukera izango dugu. Editatu esan nahi dudanean da ezabatzeko aukera dagoela, iruzkinak kontrolatzeko eta ezabatzeko eta kudeatzeko aukera dagoela, eta mezua editatzeko aukera dagoela. Hemen gauza handirik ez dago, baina bueno, denok ezagutzen dugu, mezuak batzutan editatu behar dira. Atalak. Ataletan gure blogak izango dituen atal ezberdinak erabakitzen ditugu. Hauek era ba, jerarko batean ordena ditzakegu edo bata bestearen ondan. Hau da, behar bada informatika jartzen dugu atal moduan, baina azpi atalak izan daitezke web edo ofimatika edo horrelakoak, bai? Edo jendartea zehazten badugu, ba, langileria, emakumea, gazteak, azpiatalak izango lirateke, nahiko bageno. Bestela, ba, bata bestearen ondoan jarriko genituzke. Eta listo, ataletan besterik ez. Gero, ondoren blogak daude. Eta blogoriek, bertan azaltzen dena da, guk gestiona ditzazkegun blogak, kudea ditzazkegun blogak, bai? Nire kasuan ba, bakarra saltzen da, baina beste hainbatek, hainbat blog dukitzeko aukera dagoenez, ba, hainbat egon daitezke. Eta gure blogaren estekan zapaltzen badugu, blog horren informaziora sartuko gara. Bertan, blogaren deskribapena eta horrelako hainbat parametro defini ditzakegu. Bai, hori. Eta bistaratzeko aukerak lehen etxiak atalean geldituko gara, bertan zehazten bai dira gauza oso interesgarriak. Eskin edo itxura aldatu nahi badugu, hau da gure blogak izango duen eskin edo itxura aldatu nahi badenu, bistaratzeko aukera lehen etxiak atalean, bertan dauden eskin edo itxura ezberdinak aukeratzeko aukera izango dugu. Eskin aldaketa baimendu, beran dagoenez, dagoena, aktibatzen badugu, edozein erabiltzaia gure blogera sartu eta automatikoki eskuinean azalduko den zerrenda batean, nahi duen itxura, berak nahi duena eta erabakitzen duen itxurarekin ikusiko du gure bloga. Hori, horrela izatea nahi bez badugu, ba, ere mori ez gaitu beharko dugu. Blog publikoen zerrenda erakutsi. Hori markatzen badugu, gure blogaren azkeneko atalean, blogari.neten dauden blog guztien ze, bueno, edo bertan erabakitzen, bertan egotea erabakitzen duten blogak, blogen zerrenda bat azalduko zaigu, gure blogaren amaieran, bai? Esteka pertsonalen zerrenda erakutsi. Honen bitartez, defini dezakegu, ondoren azalduko dugun estekak, gure blogean azalduko diren, edo ez, bertan, ba, markatzen badugu bai, markatzen zua dugu ez. Eta blog publikoen zerrendan sartu, hori azkenekoa izango da. Eta blog publikoen zerrendan sartu, hau da gure izena, ea blog publiko hoien zerrendan agertuko den. Bestean, erabakitzen dugu zerrenda hori gure blogean azalduko den edo ez, eta kasu honetan erabakitzen duguna da gure bloga bertan azalduko den, zerrenda horretan azalduko den edo ez. Bi aukera hoiek ezberdintzen diren arren, normalean, eta elkartasun kontua dela eta ba gure bloga zerrendan sartzen badugu, ba zerrenda hori gure blogean ere azaluko da edo bueno, ez da beharrezkoa, baina elkartasun kontua. Beste alde batetik, parametro orokorretan gure blogak izango duen izena erabakitzen da, oso garantzua gure eski asko entzat, eta berago azalpenak atalean hasieran azaldu duen bezala sinadura, azalpen luzea, azalpen laburra eta gako hitzak eta barrak. Gako hitz horretan geldituko naiz pixkat, bertan sartu baitaitezke ba, bilatzaiek eta bilatzen dituzten hainbat gako hitz, adibidez teketen blogak, blog berri hau, irratsaiorentzat bakarrik erabiliko dudan blog berri hau, podcast, irratsaio, teketen, informatika, teknologia, jendartea, blogak ditu gako hitz bezala. Baina beste batzu jarri zitezken, gehitu daitezke, kendu daitezke, eta bar. Blogak fitxa barruan, estekak atalean sartuko gara nahi. Bertan, esteka berriak, ba, gure intereskoa diren esteka berria sartu ditzakegu, bata, eta gainera beraien ordena zehaztu, bai? Hori da atalen antzeko funtzionamendua daukan aukera bat. Eta baimenak atalean blogari.neten izen eman da dauden erabiltzaile guztien zerrenda bat ikusi dezakegu. Eta bertan hauei nahi diegun eskubidea eman. Hau da, eskubideak mugatu daitezke, ba, argitaratzeko, mezuak ezabatzeko aukera eman diezaiokezu erabiltzaile bati, edo eta aukera guztiak eman, eta beraz blogaren beste kudeatzaile bat izango du. Hau, taldeko blogak sortzeko oso tresna potentea dela uste dugu, eta ea animatzen garen. Niko goa da dazkat, blog Ambiers 2.0 gelditu ginen bezala, blog komunitario bat egiteko, ba, informatika eta software librearen inguruan, baina ea ekiten diogun, eta normalit animatzen bada, hemen bakizuen nun nagoen, nerekin kontaktuan jarri, eta listo. Eta aurreratu atalean, hainbat aukera daude. Alde batetik, mezu berri bakoitzaren ondoren egingo diren ekintzak zehazteko aukera batzuk. Komentatzen dizuet denak markatzea, horrela bilatzaileetan eta askoz ere errezagoa azalduko delako zuen bloga, adibidez, ping egiten dio teknoratik.com bilatzaileari, weblogs.com zehari eta blog.gs-era ping ere egiten dio. Honen bitartez lortzen dena da bilatzaileek askoz azkarrago gure blogaren eguneraketak nabarmentzea eta ikustea, eta beraz, ba, gehiago gertuko era bertan. Eta aukera aurreratuetan, azpian, trackbackak onartu eta pinbackak onartu. Lehen hitz egin dugun pinback eta trackback horiek onartzeko edo ez onartzeko aukera ematen zen. Berriro goraino goaz, blogak atala izten dugu eta estatistikak atalea sartze gara. Estatistikak atalean, hainbat aukera ditugu, alde batetik laburpena. Hau da, bertan gertatzen diren mugimenduen laburpenatxo bat edukiko dugu. Igortzaileak, hau da, zeinek bidaltzen du gure blogera. Igorritako bilaketak, hau da, bilatzaileek bidaltzen diguten trafikoa gure blogera. Sindikazioa, hau da, jarioen bitartez, jarioetan eta mugimendua ikusiz, zein den sindikazioan egon diren mugimenduak ikusteko aukera dugu, ba, motore edo bai, jario irakurgailu ezberdinetan sailkaturik. Nabigatzaileak ere ikusi ditzakegu, horrela ikusi dezakegu zen nabigatzaileekin sartzen den jende gehien. Eta gure kasuan Firefoxek irabazten du, zorionez, eta urtetan jarraitu dezala. Eta azkenik sarrera zuzenak dago. Hau dira, ba, blog honetara, ba, sarrera zuzenan etorritako jendea, bai? Berriro goragoaz eta erabiltzaile profilean sartzen gara. Bertan, guri buruzko datua sartu ditzakegu, hauek, bueno, ba oso interesgarriak izan daitezke, ba hori, honek ez daka gauza gehiagi, egia esan, no? Bertan zuen datuak sartu ditzake zueta. Eta azkenian, tresnak. Hemen bai daudela gauza interesgarriak. Alde batetik, Blogger Import deitzen den tresna bat dago, eta zuen bloggerreko bloga, blogarira ekarri nahiko bat zenute, automatikoki egiteko era bat eskaintzen da. Oso era simplea, probatu dut, eta badirudik hienetan eta arazo handi gabe ekartzen dituela, bertako bai mezu, bai iruzkinak ere. Oso nahiko res, gainera. Ondoren bookmarklet deitzen den tresna badago, bertan sakatu ezkero. Ba, hau uberena izaten dena da gure esteka edo laster marketan gordetzea, eta bertan sakatzen badugu, ba, automatikoki iriko zaigu mezuak idazteko leihotxo bat, eta zuzenean mezu bat sortu ahal izango dugu. Oso era errez eta simplean. Beran agertzen den sidebar hori, sidebarra gehitu nahiko bagenu, bertan klikatu gostean, ba, ezkerreko aldean agertuko litzateke barra bat nun mezuak sortu ditzakegu ere. Oso era errexean, ba, bilaketa bat egiten duzunean antzeko barra bat agertuko zego. Eta azkenekoa momentuz ez dago aktibo, baina aktibo egon daiteke, eta norbaitek behar badu eska dezala MobaApp Type-etik importatzeko aukera dagoelako. Saiatuko gara hori aktibatzen. Eta hau da blogarinet gutxi gora bera, goiti bera, azaldua. Gero trukotxoak eta komentatzen joango gara, baina hori urrengo eitan izango da. Orain, musika apur bat eskaini nahi dizuet berriro ere, aipatu dugun Fedetik.
Hey!
Banda Batxoki. Hau, Banda Batxoki izan da, bai? Piskate, hauei buruz, talde hauei buruz, gau hemen gondiren talde buruz itzen goizuet, gaztesareatik aterata. Oliba Gorriak, azken hilabeteak kontzerturik eskaini gabe eman eta gero, bueltan datoz Markinako Oliba Gorriak, taldeko lagunak. Enekoren, atxiloketa eta espetxeratzea gainditu, esku artean duten taldearen lehen lan luzea, Oi Gorrari Agin Zorrotza, 11 kantuz, osatutako disko autoekoiztua. Bertatik, Telesforo Monzonek idatzitako txikia kantuaren moldaketa aurkitzen da. Eta hau da, hemen izan dezuena. Eta Banda Batxoki aldiz, hilabete eskaz da jangoikoa eta lege txarra, kompakt diskoa argia ikusi zuela eta zer esan ugari ematen ari da dagoeneko. Txantreako bandak, arrimatzeko turraren bidez, udara osoa, diskoa aurkezten ibili eta gero aurki ikusgai izango da. Harrien dantza izeneko bideoklipa. Eguzki bideoak produziopean. Zintzilik kantua da bildumarako aukeratu duten sorkuntza. Zintzilik, hau da, entzungai izan duzuena. Eta azkenik, Malenkonia izango duzue. Hau ez da Malenkonia, hau ez telamara izaten jarraitzen du eta. Baina bukatzeko Malenkonia izango da, bildumako abestirik ezberdinena izan daiteke, Maniki Ilunak izenekoa, Malenkoniaren kantua. Popa eta roka uztartzen duen taldeak, urte hasieran grabatu eta kaleratu zuen 6 kantuko lanean aurki daiteke. Oñatiko taldea dugu, Malenkonia eta euskal musika gintzari doinu berriak ekartzen dizkio. Kontutan hartu beharrekoa da, talde txantxikoarra. Bai, eta hauen abestia, Maniki Iluna izango da. Baina, hori gertatu horretik, hainbat ohar. Lehen nire blogean, teketen.com blogean aurkitzen zen podcasta, han egoten jarraituko du, eta aurretik bertara arpidetuta zeudenak, ez dute beraien jario aldatu beharko, berrira berzuzenduko dudalako, eta, baina bueno, orain, irratsaioaren bloga, bueno, alare, teketen.com blogean abisatuko dut irratsaio berri bat azaltzen den momentuat, eta eskuineko atalean azaluko da azaltzen jarraituko du, baina orain blogari buruzko informazio, oza, podcastari buruzko informazioa eta hori jasotzeko, blogari, ubikoitza.blogari.net / teketen izango da, eta han izango duzue, ba, podcasta. Gainera, itxura berri bat egin dut, podcasta egin nahi duten ororentzat, nik ura erabiliko dut, baina edozeinek erabili dezaken itxura da, eta itxura horren bitartez, mezu bat editatzean, esteka talean, MP3 fitxategi baten helbidea jartzen baduzu, podcasta automatiko, jaria automatikoki sortu da. Orduan, oso era erresa denez, ba, bertara pasako naiz, eta gainera, zea blogari MP3 bat topatzen duenean hori erreproduzitzeko tresna bat azaltzen da, play antzeko zerbait agertzen da MP3 fitxategian eta era berean ba hor bertan erreproduzitu dezakezu fitxategia. Oso era erresa da eta beraz ara pasako naiz, bertan izango da nire irratxoio bakarrik, nire bloga jarraituko du egoten teketen.com edo teketenblogspot.comen eta orduan bi gauzak egongo dira. Bai, abisuak egongo dira bi blogetan, baina ez ezu ezera aldatu behar. Berriak zaretenok eta podcast bat zer den ez dakizuenok, edo irrati batetik entzuten ari zaretenok, jakin dezazuela podcast bat RSS jario bitartez, hau da fitxategi berezi baten bitartez, igortzen den MP3 fitxategi bat dela. Eta fitxategi berezi horret egiten duen gauza bakarra da, MP3 fitxategi berri bat dagoela abisatuta. Horretarako arpidetu hartzarete nahi izan ez gero noski jari horretara eta ba, berrikuntzak edo abeneak abisatuko dizue eta jetxia izango duzu programa eta entzun. Horretarako gomendatzen nuen iPoder programa hiru plataformentzako da zegoenez eta bar, baina zoritxarrez berriro ere enpresa munduak eta direla eta iPoder izena arazotsua omentzen Apple-entzat eta horregatik Juice izeneko izena hartu behar izan du. Linux eta Mac bertsioak Juice izena hartu dute, eta aldiz Linuxeko bertsioarekin fork bat gertatu da, hau da banandu egin dira, eta Castpoder deitzen da orain Linuxentzako ipoder zen hori. Beraz badakizuen, nik ari ekomendatzen ditut, baina nahi esuen jario irakurgaiokin erabili ditzakezue. Haiek podcasta jasotzeko berezia bai dira. Bueno, gaurkoz nahikoa da. Gomendatu zidaten podcast luzeak ez egitea, eta 28 minutu inguruaz gero bestia, eta hiru ordu laurdeneko programa atxo bat atera zait. Hemendik aurrera zuen parte hartzea espero dut. Teketen abildua gmail.comen, teketen.blogspot.comen edo www.blogari.net/teketen. Hor zuen hitza, zuen deiak, zuen audiomezuak, aber ea norbait saiatzen den eta audiomezu bat bidaltzen didan, eta lehenengoa den audiomezu bat izaten ere irratsai honetan. Benga ba, urrengoa programa normal bat izango da, hau berezi xamarra izan delako, baina berriak eta informatikaren inguruko berriak eta jendartearen inguruko berriak izango ditugu, sakoneko gaien bat ere egongo joteko aukera dago, baina zuen proposamenak egin. Behar bada noizbait podcast kolaboratibo bat ere egingo duguta. Orduan, esan bezala, Estela Mara alde batera utziko dugu. Malenkonia, Maniki Iluna.